Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Selasa 6 Desember 2016. Apa kabar Anda pagi ini? Pagi ini ada saya Eva Mazrieva.
Dan saya Dania Iman yang akan menemani kebersamaan Anda pagi ini dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Warga North Dakota, terutama sejumlah suku Indian, akhirnya memenangkan upaya menentang pembangunan jalur pipa yang melewati sumber mata air utama mereka.
Nah, kemenangan ini disambut baik banyak kalangan. Kemarin barangkali kalau Dania sempat lihat TV, begitu pengumuman mereka sampai nangis, sujud syukur di tanah gitu
Iya. Dan banyak juga selebritis yang mendukung
yang datang,
ya.
Yang datang ke situ akhirnya. Betul. Nah, informasi tadi akan menjadi salah satu yang kami sampaikan pagi ini, tapi sebelumnya kita sampaikan dulu pokok-pokok berita ya.
Yang pertama, Iran upayakan lebih banyak kerjasama dengan Arab Saudi. Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Jepang akan kunjungi Pearl Harbor. Makan segenggam kacang sehari, kurangi resiko penyakit.
Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Donald Trump memegang janji kampanyenya. Di sini, ia mengumumkan keringanan pajak usaha yang akan mencegah 800 lapangan pekerjaan Carrier Corporation pindah ke Meksiko.
Demikian laporan tentang Donald Trump yang katanya sudah berhasil untuk menjaga supaya lapangan pekerjaan tetap ada di Amerika.
Ya, dan selanjutnya laporan mengenai tantangan yang dihadapi mahasiswa medis yang berkuliah di Amerika.
I was always fascinated with the brain and how it functions.
Dia mengatakan, saya kagum dengan otak dan pekerjaan dokter, dan saya senang bekerja dengan anak-anak.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tetapi sebelumnya kita simak dulu headline news pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Republik Islam itu dan saingannya di kawasan Arab Saudi bisa dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan krisis kawasan. Kepada wartawan hari Senin, dalam briefing mingguan, Bahram Ghazemi mengatakan kesepakatan OPEC baru-baru ini untuk mengurangi produksi minyak dan pemilihan Presiden Lebanon adalah contoh terbaru kerjasama Iran-Saudi. Meskipun semula enggan, Teheran menandatangani kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi minyak guna menaikkan harga minyak yang merosot. November lalu, Parlemen Lebanon memilih Michel Aoun, sekutu Iran, sebagai presiden setelah posisi tertinggi di negara itu kosong selama 29 bulan. Aoun menunjuk Saad Hariri, sekutu dekat Arab Saudi, sebagai Perdana Menteri. Iran dan Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dan mendukung pihak yang berlawanan dalam perang di Suriah dan Yaman. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Barack Obama akhir bulan ini akan berkunjung ke Pearl Harbor. Abe akan menjadi pemimpin pertama Jepang yang mengunjungi lokasi serangan Jepang tersebut yang mendorong Amerika ke dalam Perang Dunia Kedua. Pengumuman tak terduga pada hari Senin itu disampaikan 2 hari sebelum peringatan ke-75 serangan itu, dan 6 bulan setelah Obama mengunjungi monumen peringatan di Hiroshima bagi korban bom atom Amerika di kota itu pada akhir perang yang sama. Dalam pernyataan singkat kepada wartawan, Abe mengatakan akan berkunjung ke Hawaii pada 26 dan 27 Desember untuk berdoa bagi korban yang tewas dalam perang itu di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, dan mengadakan pertemuan puncak terakhir dengan Obama yang masa jabatannya berakhir Januari nanti. Gedung Putih mengukuhkan pertemuan di Hawaii pada 27 Desember dengan mengatakan kunjungan kedua pemimpin akan menunjukkan kekuatan rekonsiliasi yang mengubah musuh menjadi sekutu paling dekat, disatukan oleh kepentingan dan nilai-nilai bersama. 70 tahun sejak perang itu, Amerika dan Jepang menjadi sekutu dekat, salah satu perubahan luar biasa dari bekas musuh dalam sejarah dunia. Siapa saja yang menemukan sepotong puing pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang diduga jatuh di Samudra Hindia tahun 2014 bisa mendapat hadiah uang. Demikian dikatakan keluarga korban penumpang pesawat itu hari Senin di Madagaskar. Sementara itu, seorang pejabat Malaysia yang menyelidiki hilangnya Boeing 777 itu berada di ibu kota Madagaskar Antananarivo untuk mengambil puing-puing yang ditemukan dan akan diperiksa guna mengetahui apakah puing-puing itu dari pesawat tersebut. Malaysia, Australia, dan Tiongkok hampir menuntaskan pencarian sonar laut dalam yang sejauh ini tidak berhasil pada area 120.000 km persegi di lepas pantai barat daya Australia di Samudra Hindia. Mereka menyatakan akan menghentikan operasi jika tidak ada bukti baru yang bisa membantu menentukan lokasi jatuhnya pesawat. Pejabat pemilu Uzbekistan hari Senin mengatakan penjabat presiden negara itu menang besar dalam pemilihan presiden yang berlangsung dengan pengawasan ketat. Itu adalah pemilu pertama di negara Asia Tengah tersebut sejak meninggalnya pemimpin otoriter Islam Karimov. Shavkat Mirziyoyev meraih 88,61% suara, ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Mirza Ulugbek Abdul Salomov dalam briefing di Tashkent. Jumlah suara yang terkumpul menurut pejabat-pejabat pemilu adalah 87,83%. Tak satu pun dari tiga kandidat presiden lainnya bisa mendapat lebih dari 4% suara. Walaupun terdapat beberapa perbaikan kecil dibanding pemilu sebelumnya, pemungutan suara itu dicemari pemberedelan media, ketiadaan calon independen, dan kecurangan yang luas. Demikian menurut laporan yang dirilis Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE. Penelitian baru menunjukkan segenggam kacang bisa menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, dan penyakit lain. Secara khusus, hasil penelitian itu menunjukkan setidaknya 20 gram per hari kacang-kacangan bisa mengurangi hampir 30% risiko terkena penyakit jantung koroner, 15% risiko kanker, dan 22% risiko kematian dini. Peneliti mengatakan, makan kacang juga mengurangi sekitar separuh risiko kematian akibat penyakit pernapasan, serta mengurangi risiko diabetes hampir 40%. Sekian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Nah, pendengar, itu tadi Warta Dunia, dan kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan bersama Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 46 poin menjadi 19.216. Indeks Nasdaq naik 53 poin menjadi 5.308. Indeks S&P naik 12 poin menjadi 2.204. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 29 poin menjadi 6.760. Indeks DAX Jerman naik 184 poin menjadi 10.697. Indeks CAC 40 Paris naik 47 poin menjadi 4.576. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 151 poin menjadi 18.275. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 59 poin menjadi 22.505. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 113,76 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,27 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.440 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 58 sen menjadi $51.10 per barel. Harga emas turun 6 dolar 80 sen menjadi $1.171 per troy ounce. Harga tembaga naik 6 sen menjadi $2.69 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 28 dolar menjadi $2.367 per ton. $2.367 per ton. Harga kopi turun 1 dolar menjadi $1.44 sen per pon.
Pendengar, Presiden terpilih Donald Trump mengeluarkan peringatan kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang berencana memindahkan bisnisnya ke luar negeri agar jangan melakukan hal itu. Peringatannya itu menyusul kunjungan Trump ke pabrik di Indiana yang dijanjikan mendapat insentif dari pemerintah jika tidak memindahkan perusahaannya ke Meksiko. VOA mengirim dua wartawan ke Santa Marina, maksud kami Santa Catarina, Meksiko, dan lainnya ke Indianapolis, Indiana, di mana mereka menunjukkan bagaimana perasaan masing-masing pekerja di kedua kota itu. Kita simak laporan yang disampaikan Puspita Sariwati.
Kita mulai di Indianapolis. Trump mengatakan,
"Are not going to leave
Perusahaan tidak akan meninggalkan Amerika lagi tanpa konsekuensi. Donald Trump memegang janji kampanyenya. Di sini ia mengumumkan keringanan pajak usaha yang akan mencegah 800 lapangan pekerjaan Carrier Corporation pindah ke Meksiko. Namun kesepakatan dengan perusahaan alat pemanas dan pendingin ruangan itu hanyalah sebagian kecil rencana Trump. Pada hari Minggu, ia mengirim serangkaian pesan Twitter yang mengancam penerapan pajak 35% untuk barang-barang buatan perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri. Dalam wawancara dengan VOA, Wali Kota Santa Catarina, Meksiko, mengundang Donald Trump untuk berkunjung. Wali Kota Hector Castillo Olivares mengatakan, kami mengundangnya untuk kenal dengan rakyat kami, kualitas pemerintahan kami, prasarana kami, dan modal asing yang kami miliki. Sejauh ini tidak ada tanggapan atas undangan itu dari tim Trump. Pabrik Carrier Meksiko itu terletak di kota industri yang sibuk. Jika satu perusahaan ditutup, maka ada bisnis lain yang masuk, kata wali kota. Di sini orang memuji tunjangan bagi karyawan Carrier, tetapi karyawannya meminta kami menyamarkan identitas mereka karena mereka dilarang berbicara kepada media. Seorang pegawai Carrier Meksiko mengatakan, transportasi, ruangan makan, beasiswa, mereka membantu pendidikan kami. Ini merupakan salah satu perusahaan yang terbaik gajinya di sini. Tetapi untuk 500 karyawan lainnya ditambah 700 yang kehilangan pekerjaan di pabrik Carrier lainnya, memperoleh pekerjaan yang setara akan sulit di Indianapolis. Di sini mereka mendapat gaji rata-rata $23 satu jam. Pekerja baja Chuck Jones mengatakan, kami bisa bersaing dari berbagai segi, tetapi sulit untuk bersaing dengan upah $3 per jam yang mereka bayarkan untuk pekerja di Meksiko. Terkait dengan Trump, Presiden Serikat Buruh mengatakan, sudah waktunya seseorang membela dan mempertahankan lapangan pekerjaan di negara ini. Tetapi seberapa besar biaya yang harus ditanggung pembayar pajak lainnya? Dalam langkah pertama pra-pemerintahan Trump, Carrier mendapat keringanan pajak sebesar $7 juta, asalkan mempertahankan setengah dari lapangan pekerjaannya di sini. The Voice of America.
Ya, Anda masih terus menyimak siaran pagi dari VOA di Washington DC bersama saya Fama Sreva dan juga ada Dania Iman.
Iya.
Nah, kita mau bicara tadi tentang kemenangan warga North Dakota ya Dan ya, yang memenangkan perjuangan untuk melawan pembangunan jalur pipa. Jadi kemarin di US Army Corps of Engineers atau Corps Insinyur Angkatan Darat Amerika mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan izin untuk membangun jalur pipa minyak ke Dakota Access yang ada di North Dakota. Dan itu padahal sudah diprotes oleh warga setempat maupun juga suku-suku Indian yang ada ya Dania.
Iya, iya. Dan mereka mengatakan memang itu kan ada sungai begitu,
ada sungai,
ya Eva ya.
Missouri ya, sungai Missouri.
Betul, sungai Missouri yang mereka katakan adalah sumber mata air yang mereka selalu gunakan.
Betul.
Begitu. Tapi mungkin ada juga isu di balik itu ya Mbak.
Betul.
Ya.
Tadi Dania sempat sebut adanya lokasi-lokasi yang dianggap keramat ya, dianggap suci bagi suku Indian Sioux kita nyebutnya ya.
Sioux.
Standing Rock Sioux dan juga beberapa suku Indian lain yang juga mengadakan demonstrasi di situ dan merasa bahwa kalau sampai ada pipa yang lewat di jalur itu akan menodai kesucian tempat itu.
Iya, tapi akhirnya mereka menang dan akhirnya ini tidak jadi dibangun begitu ya.
Ya, jadi semua senang kecuali pebisnis.
Betul, pebisnis. Tapi juga menarik juga kalau melihat foto-foto selebritis ya. Betul. Yang memang juga mendukung untuk tidak adanya jalur pipa ini begitu ya di bawah sungai Missouri tersebut.
Betul,
ya.
Betul. Dan banyak anggota Kongres yang juga ada yang pro dan yang kontra. Lagi-lagi yang pro mengatakan bahwa memang ini kemenangan rakyat, kemenangan suara rakyat di mana kita harus tetap mengutamakan tempat-tempat keberadaan, tempat-tempat suci seperti itu di tengah maraknya pembangunan yang ada di Amerika.
Yeah.
Meskipun ada pihak lain juga mengatakan ini merugikan bisnis dan akan semakin menyulitkan pembangunan infrastruktur di Amerika.
Betul.
Jadi kontroversi dimulai lagi.
Yeah.
Kita akan lanjutkan dengan berbagai isu lainnya, tentu saja hanya di VOA Siaran Indonesia. The Voice.
VOA.
Nah, pendengar, beralih ke liputan berikutnya. PBB mengajukan permohonan bantuan terbanyak 22,2 miliar dolar untuk menyelamatkan nyawa hampir 93 juta orang yang paling rentan di dunia di 33 negara. Wartawan VOA Research Line melaporkan dari Jenewa, permohonan bantuan diajukan kepada donor-donor internasional. Lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
PBB mengatakan dunia sedang menghadapi krisis kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dikatakan lebih dari 128 juta orang yang terimbas konflik, pengungsian, dan bencana alam membutuhkan bantuan mendesak. Untuk itu, PBB meminta bantuan uang guna membantu hampir 93 juta orang yang paling rentan dan membutuhkan segera bantuan untuk menyelamatkan nyawa. Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Stephen O'Brien, mengatakan uang miliaran dolar dari permohonan itu akan menyelamatkan nyawa puluhan juta orang.
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
Uang itu akan dijadikan bantuan pangan guna menyelamatkan nyawa orang-orang yang diambang kelaparan di Lake Chad Basin dan Sudan Selatan. Itu akan melindungi orang-orang yang paling rentan di Suriah, Irak, dan Yaman. Dan uang itu akan membantu anak-anak, memungkinkan pendidikan bagi anak-anak yang sekolahnya rusak akibat El Niño. Itulah beberapa dari banyak tujuan dana itu. Demikian dikatakan Stephen O'Brien. Krisis di Suriah menjadi perhatian kemanusiaan terbesar PBB yang berencana membantu hampir 13 juta pengungsi di dalam negeri maupun yang hidup di negara-negara tetangga. O'Brien menambahkan, bantuan kemanusiaan hanyalah upaya kecil untuk permasalahan yang besar. Kepada VOA, ia mengatakan, solusi politik adalah satu-satunya cara yang pada akhirnya akan mengakhiri penderitaan rakyat Suriah yang telah berperang selama lebih dari 5 tahun.
Humanitarians can do no more than fill the gaps of people who either need food or...
Apa yang dilakukan kemanusiaan tidak lebih dari memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan makanan, tempat berteduh, obat, perawatan, evakuasi, atau yang membutuhkan akses ke air bersih dan sanitasi, kebersihan, dan barang-barang lain yang bukan makanan, hanya untuk bertahan hidup. Demikian dikatakan O'Brien. Selain Suriah, PBB mengutip Yaman, Sudan Selatan, dan Nigeria sebagai negara yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana pengungsian terpicu secara besar-besaran di dalam dan di luar negara-negara itu. PBB mencatat sekitar 1,2 juta orang, 80% dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Sudan Selatan, menjadikannya pengungsian terbesar di Afrika.
Dengar, belakangan ini ada kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai kebinekaan di Indonesia. Lalu bagaimana sikap kalangan anak muda? Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo mengenai hal ini.
Sejumlah kegiatan berskala nasional diselenggarakan beberapa waktu terakhir untuk mengkampanyekan kembali slogan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan slogan itu sejak sekolah dasar, tetapi semangat hidup dalam kebinekaan tidak otomatis tumbuh. Belakangan ini ada sejumlah persoalan politik yang merembet ke isu ini dan menjadikan sejumlah pihak khawatir. Ramialdos J. Baros Lalung, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah salah satu pihak yang mengkhawatirkan semangat kebinekaan itu. Secara terbuka dia menilai salah satu pemicu utama persoalan ini adalah kasus dugaan pelecehan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menurutnya ada kepentingan tertentu yang membuat masalah ini membesar dan menjadi perhatian khusus dari seluruh masyarakat.
Kalau menurut saya, yang pertama itu yang berperan adalah kelompok-kelompok yang menganut sebuah paham yang fundamental menurut saya, Pak. Kelompok-kelompok garis keras yang memanfaatkan momen kasus Ahok untuk meningkatkan posisinya. Dan juga kelompok yang lain adalah tokoh-tokoh politik yang memanfaatkan momen ini kepentingannya dalam persaingan-persaingan politik. Sikap yang pertama yang paling penting adalah kerendahan hati legowo dari masing-masing pihak yang bertikai.
Sementara itu, menurut Faizi Zain, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tantangan Indonesia adalah menjaga Pancasila. Dalam kondisi di mana ada batu sandungan bagi Pancasila seperti saat ini, mahasiswa harus terus menanamkan ideologi bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang terdiri dari berbagai agama.
ketika melihat di kalangan pemudanya, tidak hanya PMI, kemudian dengan organisasi yang lain yang kemudian masih mempercayai dan masih asaskan Pancasila. Sampai kapanpun negara Indonesia ini akan tetap menjadi negara yang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang mempersatukan semua etnis, budaya, bahasa, dan lain dari berbagai daerah itu sendiri menjadi satu. Karena terbentuknya negara Indonesia ini bukan kemudian atas dasar agama, bukan kemudian atas dasar etnis, tapi atas dasar kesepakatan bersama bagaimana membangun Indonesia ini menjadi satu.
Aktivis mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jatmiko Wirawan pun masih yakin Indonesia bisa menjamin kebinekaan. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya masalah hukum, tetapi merembet ke isu-isu lain. Kalaupun ada yang mengkampanyekan ideologi anti persatuan, Jatmiko yakin bangsa Indonesia sudah lebih cerdas. Kuncinya kini ada di ketegasan dan sikap adil Presiden Jokowi.
Pertama, Jokowi harus bisa menjanjikan ya. Karena beberapa info yang saya dapat di media, ketika kemarin beliau datang pun, beliau nggak kemudian memberikan speech ataupun komen masalah pokok perkara yang banyak orang khawatirkan gitu. Ya menurut saya, Jokowi harus bisa lebih terbuka sih. Dan pertama harus meyakinkan ya, menetralkan bahwa law enforcement itu akan berjalan secara baik gitu. Dan pada akhirnya apapun hasilnya, harus sudah diterima oleh semua belah pihak gitu.
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Ahzar Simanjuntak mengaku memang ada semacam polarisasi di masyarakat akhir-akhir ini.
Selanjutnya, mahasiswa internasional yang ingin mengenyam pendidikan medis di Amerika Serikat menghadapi tantangan yang sangat besar. Sebagian besar universitas negeri tidak mau menerima mereka, sementara universitas swasta hanya memberikan sedikit peluang yang sangat kompetitif. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Wartawan VOA Linda Range berbicara dengan beberapa mahasiswa internasional di Fakultas Kedokteran Johns Hopkins untuk mengetahui bagaimana mereka mengatasi tantangan itu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Fatima Ismail, 32 tahun, sudah bercita-cita menjadi dokter sejak kecil sewaktu tinggal di Dubai.
I was always fascinated with the brain and how it functions.
Dia mengatakan, saya kagum dengan otak dan pekerjaan dokter, dan saya senang bekerja dengan anak-anak. Ada banyak anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan yang tidak tertangani dengan baik di Timur Tengah pada umumnya dan di tanah air saya pada khususnya, katanya. Karena itu, setelah menyelesaikan studi kedokteran di negaranya, dia mendaftarkan diri untuk melakukan praktek kerja lapangan di Universitas Johns Hopkins di Baltimore, di mana dia pernah menjadi mahasiswa pertukaran sewaktu kuliah. Fatima adalah salah seorang dari sekelompok mahasiswa internasional yang menjalani pendidikan medis selanjut di Amerika. Teman-temannya menceritakan kepadanya bagaimana mereka melamar ke puluhan program.
It's a very competitive process.
Dia mengatakan prosesnya sangat kompetitif. Sebagai lulusan sekolah medis internasional, peluangnya lebih kecil karena prioritas diberikan kepada lulusan Amerika. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Yang perlu dilakukan adalah perencanaan dini, ujar Ismail. Perencanaan sangat penting bagi mahasiswa asing yang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Amerika. Sebagian besar program mewajibkan studi di Amerika sebelum bisa dipertimbangkan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, kata Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Medis Johns Hopkins, Paul White.
So we say we want to see at least one year of additional coursework in any area.
Dia mengatakan, kami ingin melihat setidaknya setahun menjalani kursus tambahan dalam bidang apapun di Amerika agar kami bisa mengetahui kursus semacam apa yang mampu mereka jalani dan bagaimana performa mereka dalam kursus itu. Dan tidak diragukan lagi, apabila hasil kursusnya cukup baik di Amerika, maka mereka akan memenuhi kriteria untuk mendaftar masuk Fakultas Kedokteran, ujarnya. Karum Arora, asal India, adalah mahasiswa tingkat 4 yang mengambil spesialis oftalmologi. Dia bisa masuk Fakultas Kedokteran karena pernah menjalani S1 di Johns Hopkins dan melakukan program riset klinis 2 tahun dalam bidangnya. Para staf Universitas Urusan Penerimaan Mahasiswa Baru menganjurkan agar mahasiswa internasional mendaftar praktek kerja lapangan setelah menyelesaikan sekolah medis di negara mereka atau untuk datang sebagai mahasiswa S1. Tetapi bahkan mahasiswa yang paling memenuhi kualifikasi sekalipun menghadapi jalan yang sangat kompetitif dan mahal untuk menjadi seorang dokter di Amerika.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Seandainya tepat dan sesuai dengan hukum Amerika, Amerika Serikat mengidentifikasi orang-orang tertentu sebagai penting dalam mengoperasikan organisasi teroris. Biasanya ini adalah pemimpin-pemimpin top atau mereka yang membantu mendanai organisasi teroris. Kalau orang seperti itu berhasil diidentifikasi, pemerintah Amerika menempatkan orang itu dalam sebuah daftar khusus. Aset-asetnya yang bisa diakses segera dibekukan dan dia tidak bisa berpartisipasi dalam jejaring finansial global. Warga negara atau bisnis Amerika tidak boleh melakukan transaksi bisnis dengan orang seperti itu. Hal itu terjadi dengan Victor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino, dan Tarsela Loja Vilches, tiga pemimpin top dari organisasi teroris yang berbasis di Peru, yakni Shining Path. Shining Path terlibat dalam terorisme sejak 1980 dan adalah pecahan yang beraliran keras dari Partai Komunis Peru. Organisasi ini bermaksud untuk menggulingkan lewat kekerasan demokrasi di Peru dan menggantikan lembaga pemerintahnya dengan kediktatoran gaya Maoist. Organisasi ini melakukan intimidasi, pembunuhan, dan serangan kejam dan mematikan terhadap warga sipil guna mencapai tujuan ini. Teroris-teroris ini telah membantai penduduk desa, termasuk desa Lucanamarca, di mana 69 orang dibantai pada 1983. Desa Walau, di mana 47 orang ditewaskan. Shining Path mendanai operasinya lewat perdagangan kokain. Organisasi ini memungut pajak baik atas penanaman, pengolahan, dan transit kokain. Shining Path juga menyediakan jasa transport dan pengawalan bersenjata untuk organisasi perdagangan narkoba dan mengangkut kokain dalam jumlah besar, melewati dan keluar dari Peru Tengah Selatan. Kakak beradik Victor dan Jorge Quispe Palomino saat ini memimpin kelompok Shining Path. Victor Quispe Palomino telah mengaku ikut dalam pembantaian di Lucanamarca. Sementara saudaranya Jorge juga ikut serta mengarahkan serangan Shining Path yang mengakibatkan banyak orang tewas. Tarsela Loja Vilches ditugaskan dalam bidang pelatihan militer serta indoktrinasi ideologi untuk anak-anak. Dia diketahui telah melatih anggota-anggota Shining Path yang baru, acapkali tentara anak-anak, guna memperkuat operasi kelompok teroris itu. Karena alasan-alasan ini, semuanya telah dimasukkan ke dalam daftar teroris Global Departemen Luar Negeri berdasarkan Perintah Eksekutif 13224. Sejak 1980, warga Peru secara tegas menolak Shining Path dan yang tersisa adalah geng teroris narkoba yang mempergunakan kekerasan. Dengan memasukkan pemimpin-pemimpinnya ke dalam daftar teroris ini, Amerika Serikat berharap akan dapat menghentikan kegiatan-kegiatan yang jahat itu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda masih terus bersama saya, Eva Mazreva, dan Dania Iman di siaran pagi kita. Nanti kita sesaat lagi akan bicara soal bagaimana kabar-kabar palsu atau hoax itu ya, Dania.
Ya, ini itu semakin marak ya di mana-mana.
Betul,
ya.
Dan dampaknya sekarang semakin serius. Jadi di Amerika ada kasus di mana ada restoran yang dikerubutin orang, didatengin. Kita nanti kasih tahu bocoran ya. Sementara di Indonesia, kasus dengan demonstrasi, kita nyebutnya demonstrasi 211, 2 Desember kemarin, yang beberapa situs menyebutkan jumlahnya, ada yang bilang ratusan ribu, ada yang bilang 7 juta, tiba-tiba ada juga di TV yang menulis sampai 100 juta. 100 juta itu kan berarti separuh penduduk Indonesia, bagaimana
jadi
mungkin?
Jadi yang benar yang mana? Karena melihat foto memang terlihat banyak sekali orangnya.
Dan gak ada absen kan?
Iya.
Nah, kita akan lanjutkan dengan bicara soal dampak dari kabar-kabar hoax itu yang sekarang makin marak. Nggak cuma di media, tapi juga di sosial media.
Betul.
Dan itu yang parah.
Terutama yang beredar di grup itu ya, Eva ya.
Iya, di grup-grup WhatsApp maupun Facebook, dan banyak yang lainnya. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana dulu.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Fama Srieva dan Dania Iman kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Selasa 6 Desember 2016. Kabar palsu atau hoax mulai menimbulkan dampak serius. Kami ada beberapa kasusnya tidak saja di Indonesia tapi juga di Amerika.
Ya, laporannya sesaat lagi setelah kita simak sari berita berikut ini.
Selamat pagi pendengar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Republik Islam itu dan saingannya di kawasan Arab Saudi bisa dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan krisis kawasan. Kepada wartawan hari Senin dalam briefing mingguan, Bahram Ghazemi mengatakan kesepakatan OPEC baru-baru ini untuk mengurangi produksi minyak dan pemilihan Presiden Lebanon adalah contoh terbaru kerjasama Iran-Saudi. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Barack Obama akhir bulan ini akan berkunjung ke Pearl Harbor. Abe akan menjadi pemimpin pertama Jepang yang mengunjungi lokasi serangan Jepang tersebut yang mendorong Amerika ke dalam Perang Dunia Kedua. Pengumuman tak terduga pada hari Senin itu disampaikan 2 hari sebelum peringatan ke-75 serangan itu. Dan 6 bulan setelah Obama mengunjungi monumen peringatan di Hiroshima bagi korban bom atom Amerika di kota itu pada akhir perang yang sama. Siapa saja yang menemukan sepotong puing pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang diduga jatuh di Samudra Hindia tahun 2014 bisa mendapat hadiah uang. Demikian dikatakan keluarga korban penumpang pesawat itu hari Senin di Madagaskar. Sementara itu, seorang pejabat Malaysia yang menyelidiki hilangnya Boeing 777 itu berada di ibu kota Madagaskar, Antananarivo, untuk mengambil puing-puing yang ditemukan dan akan diperiksa guna mengetahui apakah puing-puing itu dari pesawat tersebut. Malaysia, Australia, dan Tiongkok hampir menuntaskan pencarian sonar laut dalam yang sejauh ini tidak berhasil pada area 120.000 km persegi di lepas pantai barat daya Australia di Samudra Hindia. Mereka menyatakan akan menghentikan operasi jika tidak ada bukti baru yang bisa membantu menentukan lokasi jatuhnya pesawat. Pejabat pemilu Uzbekistan hari Senin mengatakan penjabat presiden negara itu menang besar dalam pemilihan presiden yang berlangsung dengan pengawasan ketat. Itu adalah pemilu pertama di negara Asia Tengah tersebut sejak meninggalnya pemimpin otoriter Islam Karimov. Shavkat Mirziyoyev meraih 88,61% suara, ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Mirza Ulugbek Abdul Salomov dalam briefing di Tashkent. Penelitian baru menunjukkan segenggam kacang bisa menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, dan penyakit lain. Secara khusus, hasil penelitian itu menunjukkan setidaknya 20 gram per hari kacang-kacangan bisa mengurangi hampir 30% risiko terkena penyakit jantung koroner, 15% risiko kanker, dan 22% risiko kematian dini. Demikian sari berita VOA Washington.
Ya, berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan dari berbagai belahan dunia, antara lain.
It's very tragic because we having another person, his Hova, with that old way of thinking of pushing people against each other.
Itulah cuplikan informasi tentang hasil pemilu di Austria yang dimenangkan oleh kelompok independen. Dan jangan lewatkan yang satu ini.
Targeting extreme Muslims who don't work within the true religion or the peaceful solutions of the world.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Kini kita temui Pina Mubtadi yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Selamat pagi. Polandia mengatakan Lufthansa dan General Electric akan berinvestasi sebesar total $270 juta di Polandia untuk membangun sebuah pabrik mesin pesawat canggih yang akan mulai beroperasi tahun 2018. Wakil Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, hari Senin mengatakan itu merupakan proyek luar biasa dan merupakan hasil dari strategi pemerintah untuk mengembangkan usaha teknologi modern. Dia mengatakan itu merupakan proyek besar bagi ekonomi Polandia. Eksekutif-eksekutif perusahaan mengatakan Polandia menawarkan para pegawai yang sangat memenuhi kualifikasi, lingkungan ekonomi yang mendukung, dan lokasi yang baik. Pabrik di zona ekonomi khusus dekat Legnica di sebelah barat laut bertujuan untuk menguji coba dan memperbaiki mesin-mesin canggih jet jumbo Boeing 747-8 untuk Lufthansa dan maskapai lainnya. Pabrik itu akan menciptakan ratusan lapangan kerja dan melatih personel baru. Maskapai Jerman Air Berlin mengatakan akan menjual sahamnya di maskapai Austria Niki kepada Etihad sebesar $319 juta. Air Berlin mengatakan penjualan saham itu menandai babak penting dalam penerapan rencana restrukturisasi perusahaan yang diumumkan bulan September. Ketika itu, maskapai Jerman yang mengalami krisis keuangan ini mengatakan berencana mengurangi hampir separuh dari 144 pesawatnya dan menghapuskan sekitar 1.200 pekerjaan sambil memusatkan perhatian pada rute-rute yang lebih menghasilkan keuntungan. Air Berlin hari Senin mengatakan akan berkonsentrasi pada perjalanan bisnis di Jerman, Italia, Nordik, dan Eropa Timur. Transaksi itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari regulator, dan Etihad tidak akan memiliki saham mayoritas atau mengontrol Niki. Etihad yang berbasis di Abu Dhabi memiliki 29,2% saham di Air Berlin setelah memutuskan untuk menalangi maskapai yang terlilit hutang itu.
Pendengar, para pendukung aliran tengah dan kiri di seluruh Eropa mengungkapkan rasa lega setelah perkiraan pemilu presiden Austria menunjukkan Norbert Hofer yang anti-imigran dan bersikap skeptis terhadap Eropa kalah dengan selisih 7% dari Alexander van der Bellen, seorang independen yang didukung oleh Partai Hijau dalam persaingan yang dianggap merupakan uji atas gerakan populis di Eropa. Luis Ramirez melaporkan dari Wina setelah berlangsung pemilu yang hampir saja memberi Austria pemimpin aliran kanan pertamanya sejak Perang Dunia II. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Kampanye kepresidenan itu diwarnai kemarahan. Para penentang calon beraliran ekstrem kanan tidak ragu mencap Hofer sebagai Nazi dan membandingkannya dengan Adolf Hitler yang juga kelahiran Austria itu. Pada hari pemilu, sebagian menyesali nada kampanye itu.
It's very tragic because we having another person, his Hofer, with that old way of thinking of pushing people against each other.
Eva, seorang pemilih Austria, mengatakan sangat tragis karena ada calon Hofer yang mengekspresikan cara berpikir yang lama, mengadu domba orang satu sama lainnya dan lebih condong pada aliran ekstrem kanan ke arah fasis seperti Hitler. Para pemilih dalam pemilu panjang dan getir ini umumnya dimotivasi oleh perasaan anti penguasa dan bahwa warga Austria biasa telah kehilangan kontrol atas isu-isu seperti imigrasi. Pendukung aliran tengah dan kiri mengatakan pembicaraan mengenai upaya melindungi kedaulatan dan budaya Austria mengingatkan kembali pada masa lalu Nazi di Austria. Pada akhirnya, para pemilih memilih jalan tengah.
I absolutely understand them. Right now we have a lot of immigrants in Austria and the rest of Europe. I voted for Dr. van der Bellen.
Florian, seorang pemilih Austria lainnya, mengatakan sekarang ini kita memiliki banyak imigran di Austria dan di seluruh Eropa. Namun, ia memilih Dr. van der Bellen karena ia yakin penting untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa tidak setiap orang di Eropa mengikuti pergeseran politik ke kanan. Warga Austria memutuskan untuk mengambil jalan yang aman, mempertahankan tradisi aliran tengah, memilih favorit Partai Hijau Alexander van der Bellen, usia 72 tahun, dan menolak pemimpin yang ekstrem kanan.
The message, at least from the Austrians, was we don't want this in the end. We're concerned about immigration, we're concerned about these issues.
Gregory Wicks, seorang analis politik, mengatakan pesan dari warga Australia setidaknya adalah mereka tidak ingin seperti ini pada akhirnya. Mereka prihatin mengenai imigrasi, tetapi mereka juga prihatin dengan isu-isu mengenai orang bisa mendapat pekerjaan, kesejahteraan sosial, tetapi mereka tidak menginginkan pemerintahan yang beraliran ekstrem kanan yang membuat mereka dipandang rendah oleh masyarakat dunia. Di antara para pengikut muda Hofer, ada anggota dari Gerakan Identitas Austria yang menentang Islamisasi dan multikulturalisme. Mereka tidak suka apa yang mereka sebut klise dan pencemoohan terhadap mereka. Pada suatu saat, penguasa harus mulai mendengarkan keluhan mereka.
The only argument the multiculturalist elite on the left has left is everyone is like Hitler.
Martin Selner, salah seorang anggota Gerakan Identitas Austria, mengatakan satu-satunya argumen yang dimiliki elit multikultural dan aliran kiri adalah setiap orang itu seperti Hitler. Farage seperti Hitler, Trump seperti Hitler, Hofer seperti Hitler, dan mereka ingin membuat pemilu ini menjadi persaingan antara Van der Bellen dan seorang Hitler yang baru. Tetapi argumen ini sudah tidak mempan lagi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke Kenya. Dokter dan jururawat Kenya melakukan aksi mogok menuntut kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Real Ambur melaporkan untuk VOA dari Nairobi. Pemogokan dimulai setelah pembicaraan yang diupayakan oleh Kementerian Kesehatan gagal minggu malam. Laporan ini disampaikan Puspita Sariwati.
Hampir 2.000 dokter Kenya dan juru rawat berbaris hari Senin ke Kementerian Kesehatan dan Keuangan di Nairobi. Perserikatan Praktisi Medis dan Dokter Gigi Kenya yang mewakili dokter-dokter di rumah sakit pemerintah mengatakan para anggotanya menuntut kenaikan gaji 300% dari gaji yang disepakati dalam tawar-menawar kolektif sebelumnya serta ditandatangani antara para dokter dan pemerintah pada Juni 2013. Pemimpin Serikat Buruh, Uma Oluga, mengatakan pemerintah Kenya tidak menepati perjanjian itu.
What is most annoying is the fact that we agreed with the government, they signed the pay.
Oluga mengatakan yang paling menjengkelkan adalah bahwa kami sudah sepakat dengan pemerintah. Mereka menandatangani dan siap untuk membayar. Tetapi selama 3 tahun ini mereka tidak membayar kepada kami. Jadi itulah yang menggerakkan semua dokter ini. Kami memiliki 5.000 dokter yang melakukan mogok hari ini di semua rumah sakit umum, mulai dari Rumah Sakit Nasional Kenyatta sampai Moi Teaching Hospital dan rumah sakit rujukan, sampai ke semua 47 rumah sakit pemerintah di tingkat county. Dan kami tidak akan kembali bekerja sampai pemerintah menerapkan persetujuan kolektif sepenuhnya dan membayar tunggakannya. Perjanjian yang dipertikaikan antara kementerian dan serikat buruh meliputi beberapa isu, termasuk peninjauan kelompok kerja, studi pasca sarjana dokter, promosi, transfer, dan gaji. Perjanjian itu menyerukan Kementerian Kesehatan untuk mempekerjakan sedikitnya 1.200 dokter setiap tahun dalam 4 tahun ke depan untuk mengurangi perbandingan pasien dan dokter di Kenya. Jika diterapkan berdasarkan perjanjian ini, dokter dengan gaji terendah akan mengantongi $3,420 dan yang tertinggi sedikit di atas $9,400 per bulan. Sekarang ini gaji tertinggi dokter adalah $5,000 dan terendah $400. Seorang dokter kandungan yang ikut aksi mogok, Dr. Zepania Asira, yang kini menjalani 3 tahun dari masa praktiknya, mengatakan korupsi merupakan penyebab utama dokter dan pegawai negeri digaji kurang.
If you stand for a political post is when you stand to gain.
Asira menambahkan, jika Anda memperoleh jabatan politik, Anda kemungkinan akan meraih keuntungan keuangan. Tetapi jika Anda benar-benar bekerja dan melayani rakyat, Anda pulang tanpa membawa hasil apapun. Pemogokan telah berdampak di semua county di Kenya. Dan hanya rumah sakit swasta yang kini beroperasi.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak siaran pagi dari VOA di Washington DC. Nah, tadi kita sempat singgung soal makin maraknya beredar kabar palsu atau hoax ya, Dan. Yeah. Nah, kalau di Indonesia, barangkali kabar palsunya tuh bisa dianggap cuman kayak lucu-lucuan aja. Ya, ada sih orang yang marah ketika misalnya dibilang ada media yang menulis peserta demonstrasi 2 Desember cuma ratusan ribu, padahal jutaan. Tapi jika ketika ada yang lebay banget, misalnya sampai nulis jumlah peserta demonstrasi sampai 100 juta, nah itu kan lebay banget gitu. Kalau itu separuh orang Indonesia ada di Jakarta saat itu.
Betul, betul. Tapi kalau melihat fotonya kan ya orang mungkin ada yang tidak bisa mengira-ngira ya, ini 100 juta apa 100 ribu atau berapa. Dan apalagi kalau beredar di grup WhatsApp atau sosial media lainnya kan kita langsung yang inginnya tuh cepat-cepat share gitu,
betul,
biasanya
betul.
Tanpa mengetahui kebenaran di baliknya.
Nah,
ya,
di Indonesia kan dianggapnya lucu, tapi kalau di Amerika jadi insiden serius ya.
Nah,
sedangnya
ini bahaya karena beberapa waktu lalu juga ada orang ya yang terkait dengan fake news atau hoax ini, berita hoax. Dia tiba-tiba masuk ke sebuah restoran di Washington DC,
betul,
lagi ini ya, nggak jauh dari tempat tinggal kita. Tiba-tiba dia
melepaskan
tembakan begitu karena dia mendengar berita bahwa restoran ini tuh terkait dengan
pedofil. Dengan ring atau jaringan
perdagangan anak-anak
ya,
yang juga terkait dengan
Hillary Clinton. Betul.
Wah, itu kan kalau udah mendengar
ada
kandidat
unsur
presiden,
politis, kandidat presiden ya.
Ya itu kan langsung ini ya.
Dan dia menuntut pada itu kepada pemilik restoran ini, Comet Pingpong kalau nggak salah
namanya,
untuk membuka seluruh pintu bawah tanah karena katanya diduga ada jalan-jalan tikus yang di mana di situ disimpan anak-anak dan nggak ada buktinya karena polisi sampai FBI sampai semua datang ke situ dan nggak ada bukti sama sekali.
Yeah.
Tapi ini membuktikan betapa berbahayanya kabar-kabar palsu atau hoax yang kini marak nggak cuma di media tapi juga di, nah dia seperti dibilang oleh Dania tadi, di sosial media. America, dan kini kita beralih ke Jakarta. Kalau ini bukan kabar palsu, ini beneran ini. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan 11 orang yang ditangkap karena diduga merencanakan makar diketahui ingin memanfaatkan masa aksi bela Islam 3 untuk mendesak sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR guna memakzulkan Presiden Joko Widodo. Nah, 3 dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka itu hingga kini masih ditahan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Fathiah Wardah.
Penangkapan 11 orang pada Jumat dini hari hingga menjelang aksi bela Islam 3 pekan lalu menarik perhatian banyak pihak. Polisi mengatakan ke-11 tokoh itu dibekuk karena bermufakat jahat untuk makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan rencana makar yang akan dilakukan ke-11 orang itu dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Tito mengatakan hasil penyelidikan pendahuluan yang dilakukan polisi mendapati adanya kelompok yang ingin memanfaatkan masa aksi bela Islam 3 untuk meminta sidang istimewa Majelis Pemusyawaratan Rakyat guna memakzulkan Presiden Joko Widodo. Polisi bergerak cepat dengan menangkapi ke-11 tokoh itu sebelum aksi 2 Desember sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan provokasi.
Untuk mencegah mereka menghijack ini, karena rawan, sudah disiapkan juga mobil komando oleh mereka, maka paginya kita melakukan kegiatan penangkapan. Kenapa tidak kami lakukan sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, tiga hari sebelumnya? Karena kalau sehari, dua hari, tiga hari sebelumnya bisa membalik semua. Maka yang terjadi nanti akan dibalik. Seolah-olah ini penangkapan dilakukan dalam rangka penggembosan masyarakat yang akan melakukan aksi bela Islam. Wah, itu berbahaya sekali.
Dari 11 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka itu hanya 3 yang masih ditahan. 8 lainnya sudah dilepaskan pada Sabtu lalu. Ketiga orang yang masih ditahan adalah pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia atau PUDI, Sri Bintang Pamungkas, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran, dan Ketua Komando Barisan Rakyat, Rizal Izal. Adanya kelompok yang merencanakan makar ini membuat pihak kepolisian mendesak supaya aksi bela Islam 3 digelar di lapangan Monumen Nasional, bukan di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman, seperti kehendak awal koordinator pengunjuk rasa, yaitu GNPF atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tito menegaskan polisi ingin memastikan kegiatan gelar sajadah untuk beribadah itu tidak ditunggangi kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Nasional Demokrat Taufik Kulhadi memuji kinerja polisi dalam mengamankan aksi bela Islam 3 yang diikuti jutaan umat Islam dari beragam daerah sehingga tidak berujung pada kericuhan seperti dikhawatirkan sebagian pihak.
Aksi 212 tersebut kami sepenuhnya meyakini adalah ada keikhlasan karena pemahaman terhadap keyakinan tersebut. Tetapi ada sejumlah orang yang tidak ikhlas. Pihak tersebut menurut saya ketika Habib Rizik itu telah memutuskan melakukan gelar sarjadah di Monas, kelompok pendompleng ini mati kutu.
Aksi Bela Islam 3 pada 2 Desember lalu merupakan kelanjutan dari dua demonstrasi sebelumnya, yakni pada 14 Oktober dan 4 November. Umat Islam yang berunjuk rasa itu menuntut supaya Gubernur Nonaktif Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama Islam segera ditahan. Alasannya yang dikemukakan adalah polisi juga menangkap mereka yang melakukan penodaan agama dalam kasus-kasus sebelumnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selanjutnya sikap tegas Presiden terpilih Donald Trump pada isu imigrasi dan rencananya untuk melakukan pendataan terhadap warga Muslim di Amerika menimbulkan kekhawatiran di antara para imigran dan sekaligus tantangan terhadap apa yang dinilai sebagai sikap mengobarkan kebencian pada ras tertentu. Setelah meraih kemenangan, Trump berupaya meredam kekhawatiran itu dengan mengatakan hanya imigran yang memiliki catatan kriminal yang akan dideportasi. VOA mewawancarai langsung Luis Quiñones, anggota Dewan Penasehat Hispanik yang dibentuk Donald Trump, dan berikut petikannya.
Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada VOA. Pasca serangan teroris di Eropa akhir tahun lalu, Donald Trump ketika berkampanye menyerukan larangan bagi warga Muslim untuk masuk ke Amerika. Ia juga menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap warga Muslim yang sudah berada di Amerika. Akankah beliau menerapkan rencana itu setelah dilantik nanti?
We are going to be targeting extreme Muslims who don't work within the true religion or the peaceful solutions of the world. You know, anyone who wants to do harm, they're not wanted, they're not welcome. We'll pursue them.
Kami hanya akan menarget ekstremis Muslim yang tidak bersikap sesuai agama atau solusi damai yang ada dalam agama mereka. Siapapun yang ingin melakukan kejahatan, mereka tidak dikehendaki di sini dan kami akan memburu mereka. Siapapun yang datang ke Amerika untuk menjadi bagian integral masyarakat dan memberi sumbangan pada masyarakat kita, tidak perlu khawatir. Tidak akan ada deportasi. Kami tidak akan menarget satu individu atau kelompok tertentu. Kami tidak akan melakukan profiling.
Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki dokumen resmi? Bukankah banyak di antara mereka yang justru merupakan pekerja dan tulang punggung Amerika?
There won't be mass deportation. The only people who have to fear right now are the criminals. Yes, they will be deported. Those are massive, you know, 3 million plus. They will be deported.
Satu-satunya orang yang harus merasa khawatir dengan kebijakan kami adalah para penjahat. Mereka akan dideportasi. Titik. Jumlahnya memang cukup besar, sekitar 3 juta lebih. Mereka akan dideportasi. Sebenarnya bukan mereka saja yang akan dideportasi. Kami juga akan mendeportasi mereka yang datang dengan menggunakan visa turis dan tinggal melebihi tenggat yang tertera dalam visa tersebut. Kami ingin mereka yang datang ke Amerika bisa menikmati negara ini. Ada begitu banyak lokasi bagus yang kami punya dan jika orang menyalahgunakan visa turis untuk tinggal menjadi penduduk tetap, kami tidak bisa membiarkan hal ini.
Pemerintah Trump juga berencana melacak para penjahat dan memastikan agar begitu mereka dideportasi, mereka tidak lagi bisa masuk ke Amerika. Tapi bagaimana menerapkan rencana itu?
On the 21st, we are going to check the databases to find out the criminals where they're located. We are hiring 7,500 new Border Patrol agents who will work within the United States as well.
Pada tanggal 21 Januari, sehari setelah presiden terpilih dilantik, kami akan memeriksa database untuk melacak para penjahat dan di mana mereka berada. Kami telah memperkerjakan 7.500 agen patrol perbatasan yang baru yang akan bekerja di dalam wilayah Amerika. Jadi begitu kami bisa mengidentifikasi mereka, kami akan mulai memburu mereka hingga dapat dan kemudian mendeportasinya. Jika mereka tidak mengabaikan aturan dan pesan-pesan kami bahwa kami tidak menginginkan mereka di sini, maka mereka akan dipenjara.
Otorita berwenang di banyak kota di Amerika mengatakan bahwa kota-kota mereka justru akan memberi tempat perlindungan bagi imigran ilegal. Apa tanggapan Anda?
Well, it's a two-point answer. Number one is the fact that this country will always pride itself of the rule of law.
Negara ini merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum dan mentaati seluruh aturannya. Kami akan menahan anggaran bagi kota-kota yang memberi perlindungan kepada para penjahat. Kami akan melakukan itu jika kota-kota tersebut menerapkan kebijakan yang tidak masuk akal seperti itu. Selain itu, dalam aturan hukum Amerika ada pasal yang secara khusus mengatur jika ada pejabat pemerintah yang tidak mengambil tindakan terhadap pelaku kriminalitas, mereka juga dinilai bersalah. Jadi jika memang kota-kota itu ingin menekan kebijakan kami, yang akan terjadi adalah para wali kota dan kepala polisi atau bahkan gubernur bisa dituntut karena tidak melaporkan keberadaan penjahat.
Terima kasih Pak Quiñones.
selanjutnya Gedung Putih langsung menolak saran Presiden terpilih Donald Trump supaya para pengunjuk rasa yang membakar bendera Amerika dijatuhi hukuman. Trump hari Selasa memasang pesan di Twitter bahwa tidak seorang pun diperkenankan membakar bendera Amerika jika mereka melakukannya. Harus ada konsekuensi baik kehilangan kewarganegaraan maupun penjara beberapa tahun. Tahun 1989 Mahkamah Agung menyatakan bahwa membakar bendera dilindungi oleh Konstitusi Amerika sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, membakar bendera Amerika merupakan suatu bentuk protes yang umum dilakukan terhadap perang yang tidak populer atau kebijakan-kebijakan Amerika yang kontroversial. Tetapi banyak warga Amerika yang menilai hal itu merupakan penodaan terhadap simbol nasional yang sangat penting. Sejumlah veteran militer melihat tindakan pembakaran bendera sebagai tindakan yang tidak menghormati pengorbanan tentara Amerika. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest hari Selasa mengatakan hak warga Amerika untuk mengekspresikan diri dengan cara apapun ada dalam konstitusi.
Similar freedoms related to the practice of religion, speech, the institution of journalism are also enshrined in our constitution and are worth.
Kebebasan serupa dikaitkan dalam praktek beragama, menyampaikan pendapat, lembaga kewartawanan yang semuanya ada dalam konstitusi dan patut dilindungi.
Earnest mengatakan hak-hak ini tidak saja harus dilindungi ketika kita sepakat dengan unjuk rasa yang dilakukan, tetapi juga jika kita menilainya sebagai tindakan yang ofensif.
Many Americans, the vast majority of Americans, myself included, find the burning of the flag offensive. But we have a responsibility as a country to carefully protect our rights that are enshrined in the constitution.
Banyak warga Amerika termasuk saya menilai tindakan membakar bendera ofensif, tetapi kita memiliki tanggung jawab sebagai sebuah negara yang melindungi hak-hak yang ada dalam konstitusi.
Belum jelas apa yang memicu Trump memasang pesan di Twitternya itu menuntut hukuman tegas terhadap orang yang membakar bendera Amerika. Tetapi analis politik Amerika Klaus Lars mengatakan kepada VOA, ini bukan gagasan baik.
I do not believe that criminalizing flag burning helps discussion in the country and the.
Saya tidak percaya bahwa menyatakan pembakaran bendera sebagai tindakan kriminal akan membantu diskusi tentang negara dan debat yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin terpilih dan publik.
Lars juga mempertanyakan penggunaan Twitter oleh Trump sebagai cara menyampaikan pandangannya tentang kebijakan-kebijakan penting.
Twitter is really something which is used by teenagers but should be used by the president-elect or any other leading politicians who wish to communicate their beliefs, their opinions, their views to the American public.
Twitter biasanya digunakan oleh remaja dan tidak seharusnya digunakan oleh presiden terpilih atau politisi terkemuka lain yang ingin mengkomunikasikan keyakinannya, opini atau pandangannya kepada warga Amerika.
Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, upaya sejumlah politisi termasuk Hillary Clinton untuk melarang pembakaran atau penghinaan atas bendera telah gagal. Eva Mazrieva, VOA, Washington.
Dan saya baru tahu setelah membuat laporan ini kalau ternyata membakar bendera itu juga dijamin oleh Konstitusi Amerika.
Itu dia, saya juga baru mau ngomong seperti itu ya. Kirain kan itu penghinaan.
Bener.
Ya.
Ternyata kalau di Indonesia coba kalau berani.
Waduh, itu sudah bisa dilempari massa itu
bener,
ya.
Benar.
Iya, ternyata ini oleh Mahkamah Agung tuh merupakan boleh. Bentuk kebebasan berpendapat.
Betul,
gitu ya.
Betul. Jadi orang bisa saja nggak cuma setuju dengan satu demonstrasi lalu mengibarkan bendera, tapi juga kalau nggak setuju terus bakar benderanya juga boleh, dijamin oleh undang-undang. Dan ini yang diminta oleh Gedung Putih supaya Donald Trump tuh jangan asal ngomong dulu, lihat dulu konstitusinya, ada nggak aturan itu. Cuma memang seperti kata beberapa veteran tadi, ya mbok ya hargain dikit gitu kan. Saya yang pergi berjuang perang nih.
Betul.
Saya kalau misalnya bertempur di Irak misalnya atau di Afghanistan atau dulu lah Perang Dunia Kedua ketika mempertahankan Amerika.
Betul.
Terus kalau kok bisa-bisanya lu langsung bakar bendera gitu yang veterannya.
Tapi tetap aja kan, ini kebebasan berpendapat. Jadi ya terserah dong.
Jadi itu semua yang ada di Amerika yang penuh kontroversi ini. Dan kita terus akan sampaikan untuk Anda. Kalau Anda nggak sempat mengikuti laporannya tadi, Anda bisa simak di website kita ya, Dan.
Di www.voindonesia.com atau juga melalui media sosial kami. Ada Facebook, Bio Indonesia, lalu Twitter, Instagram, juga kita semua ada ya.
Betul, betul. Anda bisa menyimaknya semua di laporan-laporan tadi. Dan sekarang ini sama produser Mada Yoni dan teknisi Greg Burns. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Simak terus VOA Siaran Indonesia hanya di stasiun-stasiun radio kesayangan Anda. Yeah.